أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله. ركوع سرنا باوشكم دي. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وثمانية أزواج من الذئن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت علي أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باق ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهو الذي دعا الله أغيكتا ذاته مربي وقدرت ولذاته انشأ جنات چی پیدا کری دی باغونا معروشات اگا چی پچتو پو سپرونو بانی مشتملی لکانگر وغیرہ بیلدار چیز وغیرہ معروشات او اگا چی پچتونو او پو سپرونو یعنی تنیب نیخ پتنو خیجی دن و نخلا قجوری پیدا کری دی و زعا فصلون پیدا کری دی مختلفا اکلوه چی مختلف دی اغا پا ذائقا و پا خوراکی و پا رنگونو که و زیتون و زیتونی پیدا کردی و رومان انار هم پیدا کردی متشابه هم رنگ یو شانتی رنگون یو شانتی دی و غیر متشابه او جدا جدا رنگون هم دی جدا جدا خوندون هم دی ذائقی حکم دار چی کلو خواه من سمری دمیوی دینا دی باقاتنا ازا اثمر آ وقت کیچے دی پخش کی دا میوا میوار کی او پخش و دانا چھے دی پریکول پو وقت کی دی کٹکول پو وقت کی و آتو حق ہو ورکوے حق دی یوم حسادی پو وقت دی پریکول دی دا کی سوپ مسکین رائی کی ناغا محروم کوائی ما تول پخ پلو خیٹو کی ما چوائی ولا تصرفوا ذا حد نتجاوز مکوے دا خدای پیدا کری باغاتی دا چاہتا منصوب کوئے نا انہو حقیقت دا دے لا يحب المسرفین کی اللہ محبت نکی دے اسراف کون کنا او اسراف کون کی نہیں بلکہ ان المبذرین کانی اخوان الشیطین بذر اسراف کون کی دے شیطانان رون دین دا چل مکوے ومن الانعام او دسارون هم اللہ پیدا کری دی سورہ انعام سورت تے کنا حمولتا سخو دا سرلے دا بردبارہ دا سرلے قابل دی اچت دی سرے پی سری گی وفرشا او سچت دی خکت دی زمک سر فرش تر زمک سر نزدی دی بیزا گڑا وغیرہ او حکم دار چې کلو خره مما رزقکم الله دا هغه نه چې الله کوم رزق تاسو لدار کړی دی چې هغه دی پیدي دی غفي ولا تتبعوا دی خبر کې پیروي مکوي خطوات شیطان د قدمونو د شیطانو دا چاته منسوب کوي ما دا د خدای مخلوق دی د خدای نعمتونه دي در کړی دي نو الله ته تشکر کوي دا الله کوي انه حقیقت دا دی انہو لکم عدو ذکر اتاس جکم دے پیروی ولا تتبعو او پیروی مکوی خطوا شیطان دا قدمون دا شیطان انہو لکم عدو مبین ذکر جدا شیطان ستاس دشمن خکارا دے سمانیت ازواج ات قسم جوڑی دی نر و مادہ منت دو انسنینی دا گڑو نر و مادہ نر گڑو گڑو و من المعز سنینی او دا بیزونا نر و مادہ قضا بیزا او نر داغی چیلے کل طور تو ہے آزکرینی آیا دا مذکر دا دی دوارو حرم علم اللہ حرام کری دی عمل انسین یاد دی دا مؤنس نر حرام کرنے دے کما دے حرام کرنے دے دیکھ چاہ اللہ کم حرام کرنے دے ام مشتملت یا اغت مشتملوی علیہ پدے باندے ارحام الانسان رحمونا دے نرو مادے دے مادے رحمونا پگیڑو کی چیدہ دی ندائے کہ کم سی اللہ حرام کرنے دے خیٹ بانے یعنی حرام کے چکم مشتمل دی پا خیٹا کی دیکھ کم نر پکے دا غزے حرام دے کما دا پکے حرام دا چتا صدا سے کڑی دی چھ نر با نارے نقری و نبخری و حرام کڑی نزان لن پکے یو کڑی نبی اونی ما تا خبر راکے بی علم خدا علم با بنیاد بانے چی ان کن تن صادقین کہ چلی تاسو دا دی پر حلال حرام کی تاسو رشتی نیے چتا اللہ کڑی دی نو دی راکے تاسو ما تا جواب کرشتی نیے و من الابلیس نینی او دو خان دو نرو مادا ومن البقر اثنين او دغوا او دغوي نرو ماذا قلت ورتو يا ا ذكرين ايا مذكر ذي دوار حرم الله حرام كدي عمل انثيين يا مؤنث ذي دوار الله حرام كدي دي كن نر حرام ده كما ذا حرام اما اشتملت عليه يا اغت مشتمل وي بدغ بان ارحام الانثيين رحمون ذي مؤنث کیا حرام کر دیا جتا سو ادا حلال دیا حرام دی ام کنتم شہداء یا تاسو حاضر وی اذ وصفاکم اللہ اغا وقت جتا ستا تاکیدی حکم در کرو بیہا پدی سر جدا حرام دی او دی کدا نر حرام دی دا مادا حرام دا یا دا ندا خطول نیشتا کنا خدا حرمتا و دا حلتا و دا تاسو دا خدا قانون پلاس کیا غصت دی دا سیدو نتاسو حرام کری دی سم حلال کری دی سم حرام کری دی نفمن اظلمو سوک دے دیر ظالم ممن افترا اللہ کذبان دا آغا چانا چھ جوڑی پا اللہ بانے دروغ قانون پا خپل لاس کی اخلی پا خدای بانے دروغ جوڑی دا دن بل ظالم شترے نتیجہ سشوا لیدل الناسا چھ خلق گمراہ کی بغیر علم پا جہالت بانے علم و سرنیت سے جاہل مرکب دی دا زان حلال حرام جوڑی خدا قانون دا حلال والے کا جو حلال قائم تو جدا اللہ و اذا حلال دینا و حلال دی کہ اللہ و اذا حرام دینا حرام دی لتا دا خدا دا قانون سن پلاس کے واقع کوئی قانون پلاس کے نا ماخلا وہی پختو کی گنا ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یهد القوم الظالمین ہدایت نہ کئی مراد تا نرسی مقصد تا نرسی اغا قوم کی اغا ظالمی دا ظلم دے دا اللہ پا پیدا کری مخلوق کی جگہ حلال دیتا سو حرام ہوئے کل تو ورتا ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ہوئے اے پیغمبر تو ورتا ہوئے لا اجیدو زخنم مما فی ما احی علی پا آغا کلام کی چی ما تواحی کرے شویر محرم حرام علا طاعم پا یو قلون کی باندے یتعامو چی خریدا طعام ہاں یو شویر الا ان یکون میتتن مگر دا چیوی مردار حرام دے او دا من مسوحا نیابین بایدون کی او لحم خنزیر نیابو خد خنزیر سرد اجزاو فا انہو ریچن دا پریتی دا او مخیب سورہ مائدہ کے تفصیل زیاد تیلتا او فسقا یا قانون شکنی قانون ما تول فسق اغسط شدے اہل لغیر اللہ بی شنو اغسط شی پا وقت زب کی کدا اللہ شنو اغسط شی لغیر اللہ دا اللہ نظر غیر دا بلچہ بھی پا وقت زبح ہے کہ پا دا غسارو دا فسخ شو قانون شو جازت قانون مات کو او دا ہم فمانے طور را ارغسو چی مجبور شو دا غیر قرآن تا دا محرمات چی دی غیر باغین کے دے بغاوت کو ان کے نہیں غیر باغین کی نہیں بغاوت کو ان کے بغاوت نہ کہی سرکجی نے کہی ولا عادن اور نہ حد نہ تجاوت کو ان کے کہ پچٹاکے دے بچ کی گی نہ تو چٹاکے نہ خری اور دے کی خری نہ بغاوت نہ کہی کہ نہ دے سے لذت فن اخلی فإن ربك بس بے شک رب سا غفور رحیم بخون کے دے امیر ربان دے جیسے موقع کیوں گنجائش تے حرام سدا سڑے دے بغیر دینا نہ کی خدا بڑا سر کئی دا حکم دا ملا شین لفظی جیسے کہ محرمات او دا رسم و رواج او خصوصاً دا عرب ہو دا مضامین بیانے کی سدا اللہ پہ پیدا کوئی چیزوں کی دی پخلت کے دا غصی دا حلال دی دا حرام دی دا ټول چیزونه بشمار دا رسم و دا رواج چې ټول ډېر غلط دی خدا سے کم دی او عربو پہ خصوصاً حقیق و حصے مقرر کرے نیو حصہ بے دخلے و خدا یاد لرے چکو یاد لے مشرکان دی خود خدای حصہ نہیں رہی گورے دا خدای حصہ با قیدہ ہو باسی خدای حصہ ہو من قطول دا سلمی قرو اللہ یو فی اموالکم حق معلوم لسائل والمحروم تاسو پلا چدا کم مال راضی تاسو دا کم مال چگڑے دا تاسو نرے دیکھے دا معاشرے نادار مخلوق غریب کے لئے دا شریک دی دا بتا سو دا کوئے دا با یوازی تو بخیٹا کنا چاہے تو با حرب کہنا اغی مشرکانو و دا اللہ حسین علاوہ اللہ حسب جدا کر چدا دا اللہ حسد و دا غلطے بے تجاوزات بے کول رضی چکم معبودان یا رضی چکم خاص سر خلقو دا غی پا حصہ کے جب لوگوں نے کمی راتا نا تو خدای را غینا میں پورا کہو دے غلطے تجاوزات چیو تو حد خود خدای حصہ میں مقرر کولا بولے اور دا مخلوق دا پارا غیر محصہ تا سپتہ نہیں چا دا غیر مسلم قوموں نے چکم دی دا پاکستان دا ملک نا دا مسلمان برای انا مسلمان دی مسلمانان تو کی دیر کم دی اللہ ماشاءاللہ ٹولی پارٹائی دی اور پارٹائی اور مذہبی اور سیاسی اور پارٹائی نو دقا کتیر کم مسلمانان سی رضی وجہ نا چکم دینو کنی رخیال کری بار ملتا چی سڑے ورشی فضی زبانی ورشی علتا چی باقیدہ چی دے بے روزگاری دے دے علون سی آغوال ورکی چی خورل سکلو تا دے محتاج نہیں دادو کاشرو مسئلہ دا گورے علتا چی بے روزگار سڑے نپری دی اور دلتا کتاز تاو گو رہے یو پوس یو چپڑاسی تو قدر دے خلق لور نکو او ادا ڈاکمار دی او دا چکم دے او دا شرگر دی او دا نقا دی یلکا چا ملکی گی اگو ادا لگی نا ملکی گم دے بل سر اڑی را دو لے دینا نالم بس دیمان مرکم زامان مرکم زان پورے بمو تڑی دا ٹوری غیر مسلم او انتہائی ظلم ستم بربریت او شخصی نظام دے دی وجہ نا چکم دے نا لا دینیت لا مذہبیت بے ترسیب بے رحمی بالکل بہتر سادا انسان جوہر انسانی جی کم دی کہ انسان کے کم جوہر دی زما یو دوستو دے انے بزرگو تا سنم نہ علما ننم راستو نہ دے کہ جانا پہ جانا گئے اما تے دیر میں تو کو جتا سورا شام تا دس تو کہ مولی سے تو ہے کہ من تے اور دے درس دی کہ من لاڑو درس من کو سار نہ لاڑو حدیث در تقریبا سرزول فی اول فورم کڑو خزم راو سوی دنیا ملک ڈپو اکو لوی کوریو اغم زنانا و دنارینا و دل خلق را غلیو اگر کچی کم دے مام دست نا خدو تا کڑے دے گورے لو چی کرب خدو تم لگی دلیو ناری نو تا لگی دلیو زما خلم ناگر کچی کم دے نما کڑیو بیا اگر کی مولی سے ابدار سوکو ماس بخین یو لسو پورے تقریبا ماس بخین مول سے اوچھو دا غینا بعد دا قرآن در سوروشو اگر دا ماس دیگر پوروشو بیا لاغا دانا چه منگارا چه چه پیاره شایر صدقه بخوشو و بیا دوالا را روان شو نونه داو چه تا تا پا پتانگا چه ده چه رتانگی تا پیسی دا ندر کو من خود دا چه نون مگر اگا پیسی وی خو اگا داگا اس یعنی دا رو تا نغیو نکا چه دا منگ سر سمیانتو کو سا درس او کو سا خواری را سر او کلا یرا دا سی منشا الهی تا سا ما درس گوره دا زمنگا اگا اصری چه کم پا درسو اگا بو پدی طریقہ چنگا را روان شما تے چلے کدا سڑے تا خطیق تے مشہور سڑے دے دے بزرگ دے پدی کی جوہر انسانیت نشتا گرے نی سڑی نہ وڑا آغا چے میں پری خود مڑ سے جنازے دے تلے ما جان دے لئی سڑے تا تنم نہ لما ندی وجہ جوہر دے انسان دا دی دکی رحمی دکی ترسی دکی خیرخوایی دکی زلخو کی داد ابراہیم علیہ السلام پا صفات کرا غلی دی انہو لأواہ حلیم دا ابراہیم علیہ السلام پا صفات کو بنیاد بانے اواہ دیر رقیق القلب و نرم دلو اے ہائے 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 دا غزرانا دیر کئی کترے مرشی نزنانا ہو یا اسپیرو مرشی دا زنانا ہو دا غزرانا دا ابراہیم علیہ السلام دیر نرم دلو دیر رقیق القلب و دیر ترسیو دیر رحمیو دیر او چی سخت دل ہوئی بدبختوی بقی آغا گورین آغا اچھا دے انسان پا شکل کے دے خو دے حیوان گورے دے انسانیت دے جوہر نخالی دے نظر مشرکان دی او باقیدہ مشرکان دی او دی چی کم دے انو حسی مقرر کری دی او دے خدای حسیتی نجدا کری دا دا تجاوزات چاہ کولا یاگے کہ او باقاعدہ یہ سواغی سے کم دے نہ دے تقسیم کرے جلا زمون شرکا او دا زمون دا او شریکان او باقاعدہ چ کم دے نہ دا غیبا دے پکے دخل زان نبی قانون پلا کے اوس نو غلطی پکے کڑے وے دا بخری خری دا بناری نہ نہ خری دا بناری نہ خری خری بنی دا ټول قصی دی در سم در رواج عربو نہ ال تک دا مضمون دا عرب را روان دے باقی باندے او موجودہ وقت کے زمون دا ملک دا غین سیاست تخذل دے دا سوبر جی اسرے پردان پورے بم تڑی اوزان وجی نہیں خدا کوئی خود کشے تدی ظالمان تیار کر کنا تدی چ کم بربریت کو دی چ کم ظلم کو اوزان جان دار سلویخ خال پس زمون یو یو خبر ریشا شوی دا سلویخ سلویخ خال پس اہل اللہ گول کنا غیت خوب سیرت دے اگر کوئی اتقو فراست المؤمن فا انہو ینظر بنور اللہ دا مومن دا فراست و دا قتول او گرے گے جی دا اللہ پر نم گوری نہ خدا نو گوری جدا پارٹی دا ادا پارٹی دا ادا فلانے دا ادا مفادی ادا افرادی دا غٹل دا کفر نزیت کفر دے اگر نسا سو گوری مہتا سویلی دی بے بلنے دی بہت چل وال قیدان وال قیدان ہو قیدان ہو دی دا کسی ترغلی عجیز اللہ ورقی جی دا مہربانی دا میں دا کسی را خواتے دا پریسر پریسر پلکار لے دا دست دما پلکار لے دا دست دما انجا دا چاوری اگری ندا ٹول اگا بےمان مخلوق دے کدی دفدے دین نقصانی کر دے زیادت داغدار کو اور اللہ ٹول تو چلی ہوگا ندی وجہ نے کم دین قرآن دار روا غصہ خبر دا تا سب کم دس کی ملاوی گی تو خزی درس نہ کرا نہ بڑی در کیا کی اہو کپی نہ اگر پغلٹ پہ اگر پہ راضی پکے اگستا اگا مہمان خصوصی کو پکے خپل راضی اگر دا وہی پاگل نے کم ازی خراب ہوئی سزان لقبل کار خراب ہوئی دا درویش ہوئی فقیر ہوئی جگہ پرواہ نہ کہی ہاں ہنسے کئی بچارا کا چدا دا چرا دیا گا بے پروارے یہ تا رند مسئلے کوئی رندانہ رندانہ مسئلے اکبر بند اگر دی خبر خیال نہ کئی گئی وی ہر قلندر تا سکندر دمچ وزر خکاری گی دانا دانان دا قلندر مرتبہ نکی جنی حالی کہ قلندر سے کئی آگا اگر دا قدر من شاہ خی آگا خی کچھ آگا تو آگا تو کار سکو گی دے دے کہ دکھا مضامین دے ما پہ لگو نے ترسرہ اکڑا چاگی با قیدہ حصے ورکولے آزکے تاکہ نہیں لکھا ما تا تا کافر اکول چاگی لانسور کئی دی لانسور کئی دی کوئی وجنی با مرکی ہے تلوگی نا مرکی تین سو دو دے موسیٰ علیہ السلام و دا قدر پتے جگہ 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 دی خرچے کیا لکھا خرچی پورا کی گی ساچے دا کم او قدلتے ہو بزرگا اگلے قدلتے کی بنی ممبر ہوئے ہاں اتاز دی مولی سب دے یو نیم دو روپے ورکا ہے یو نیم قرآن اسے خبر وحیات نہ بیان ہی قرآن یو حقیقت بیان ہی دا سے بیان ہی بالکل صاف بیان ہی سچ کم دے دی ماں دے کے سڑی رہا ماں ہوتا اسپیتو روپے بابا نے جی اور اسپیتو روپے ماں تاغت آ رہا کہ میں داجی سری دا منگا ظالم دیا گئی میں چیزیں لا میں کو ما غیور ہے سریلا مثلا قرآن کی لاغل ما اجیزا کا سری ویدا اجیزا زغالی بابا لور کسو چکرانا جا مولی سیب لگا لمیتا دلے ادمیتا سسور ہے جمین تنخواہ ورکو دلہ یعنی دا بتا سبور کا چیزی تنخواہ لی کنا نپدہ غیم کر کوائے کنا ہاو کنا تنخواہ دار کوائے کنا جا تنخواہ دار ہے اور شپی تو روپے میں این سب دا خود دو روپے دا چھے اومن لی ایسا سمہ خرچہ دا لیتا ما درے سوا دروزی درے سوا سلو سوا سوا انو میں زمان تفوسو کہ ہم قوم 20 25 کا سانی زمان سمرا خرچہ دا لٹول اگر بربریت تے ظلم دے اسلام نوم پکی نشتا اس یہ شکل نہ مکلو نہ دی اللہ دے امان را کی ادی وجہ نتا تو بر قط طول گورے کھا طول دان چچ کم دے اگر کفر وانی بنا دا کہ مذہبی تو قدا او سیاسی دا طول زیا ظالم مفاد او اغراض دغ خدایان دی دغ کرسے دا پیسی دغ خدایان دی امیل ایک تیز مضمون در توک مضمون ام دقا بیانے گی اللہ تعالیٰ ہی فرمائی گو رہے اللہ تعالیٰ چکم دے وہو اللذی ادا اللہ خوال اغا یکتا ذات تے انشاء جنات چی پیدا کری دی باغونا لازا میں وہ باغونا اللہ پیدا کر دی کذا ساتھ دی بوتانو پیدا کری معروشات اغا چی پچتنو پسپرنو بانے مشتمل وی اغا دائی کری خیال کری نو دا چتنو جو کری دا انگور چی خیجی برا کنا دا بیلدار سیز اغیل چتنو سپرنو جو رئی کنا برا اغا باغون مانے خیدار توی یا پزمک بانے دا اندوانی دی خٹکی دی بیلدار سیزون دی پزمک دغا دی دغا ما اللہ پیدا کری دی اللہ پیدا وغیر معروشات او غیر اگر چی پا چپرونو پا سپرونو پا چطو خیجی اگر غیر یعنی عام پا تنہ خیجی لکا داگر چیزی کجور شوار سوچو وغیر پا تنہ اوچتا خیجی ون نقل و کجوریم پیدا کری وزرعار فصل وزرعانور فصلونم بیشمارا مختلف ان اکلوهو چی آغا پا خوراک مختلف دی داگر ذائقی داگر خون داگر رنگ مختلف رنگون دی دی یو بوٹی شیر مختلف رنگون دی مختلف خوندون دی وزیتون زیتونی پیدا کری دی ورومان تا سوائی چی داگر نیسی داگر خدا پاک دا بیان کیو دا رومان دا قیمتا سوائی دا منصوب شیوی دی بوتانو تا دا چیزنا ورومان انگولی اناری پیدا کری متشابهان یو شان رنگ والا ام مثل وغیر متشابه دی جدا جدا رنگونه ای خوب خورو لکی جدا جدا خوندونه دیکن کیلی تاو گورو وسکت وطا چول لی کیلا و دن نپک سونالو آده باقی دا کینو تاو گورا یو خولی تا چاپر کرده دن نپک چکم دی اغا پلی دی باقا پلی که چاو گوری پاگی که دا غنم دا دانی مرا پلی دی از غنم دا دانی او که پاگی که رست و سر والا پریس کرده دا چا کرده دا تال چا در کرده اللہ تعالی در کی دلا ندی وجنا چکم دی دا کرده مختلف اللہ سوئی کلو خرائے من سماری دے دے میں ہونا دا خرائے پیدا کری دی اذا اسمرا اغا وقتی چے پخشی دا میں غوشی و بیا پخشی نبیا خرائے و آتو حقه دا دا شیطا سوار کوئے دا دے اغا حق یوم حسادی ہی پا وقت دے دے پریکولو کی تمی و پریکے اصا دا کہلے مضمون پا تفصیل بان مرازی مخی باغ والا و اغا مدری ہی سے کولے جتے کہ دا سو ہم تفصا خلق بس پخفل خیر کیا چی الکستان نہ دے راشے سا پلا سرار تقسیمے میں پخفل مالا کی بے تقسیمے اچھا لبے ورکے خفل خفل ہی تکا نہ دیکھے چی کیلہ اکرے انہوں نے غریب پلے مخی تکور تا مغور دوا چی مالتا اکرے چیلہ دا سیدو خوی تا مغور دوا وارا با پیدا آغا آرامی اکرے مغرک بچے نہ سکے نہ دے وجہ نہ دے دا آغا سیزو نہ دی اللہ تعالیٰ نشان دے ہی گئی کہ اللہ فرمائی چی گور ادا سے چی کم دے چی میں وہ کی نتا سا دے حق وقت پرے کولو کے ورکوے او ادا کوے دا پرے مزاقا مکوے دا حق ورکوے اچھا تھا ولا تسرفو او دا حق نتجاوز مکوے پخپل قلولو کی چی دم رہو خل چی دا خلین ندی غرزی گی او بلتا نو ورکے دا مکوے انہو حقیقت دا دے لا يحب المسرفین کہ اللہ محبت نکے دے صاحب کو ان کو سرن خوخی امنا جو سر محبت نہ کہ عمر عذوب سے کہنا بخیل سے بدبخت سے لاغا خود خدا خفی کی نہ کہنا اور خدا سے طرح خدا نہ خفی اور خدا بانے خبکی ہے ومن الانعام دسارون حمولتا اگا چی اگا دسار لے قابل ہوئی لکھو چک سار ہوئے دے اگر خر دے اتے وغیرہ دے او بل او فرشا او فرش اگا چی زمکی تنیز دیوی لکہ مثلا بیزش و اوخش زمکی در روانی فرش سر زمکی تنیز دیوی ناغال الولو کی مسانی لاغی سرمون نفرش دا مانا چی داغ نہ پوسو باسی نہ غیبن تو مونږ کو فرش او خطه نزی دا هم پیدا کړی دی الله نه دی دا غی پی وغیرہ پیدا کړی او بل نو فرمای کلو فر مم رکم الله هغه نه چې الله کوم دې زفتا سول در کړی دی ندی نه دې در غی پی دی دا غی او فی دی دا ما پر دې ما جو ولا تتبی خطوات شیطان پیروی م کوي قدمون شیطان ته ته پک م کوي بل چاته منسوب کوي ما انه لكم عدو مبين ذکر چلا شیطان ساس دشمن خکار رے ندی کی تاس اللہ حسن مقرر رئی ازاغ مقرر رئی باقی دا شکم دینا را کی سمانیت ازواج اتت قسم جوڑی دی پا حیواناتو کی من الدعن اثنین دبی دا گڑونا نرو مادا گڑ دیو گڑ و من المعز اثنین بیزونا نرو مادا اگی کم چلے چیرے دیو چیرے دا قل طور تو آز ذکرینی آیا جدید مذکر حرم اللہ حرام کری امیل انسین یا جدید مادا کہ تاسو ادا حرام دی دی کہ خود شریکی دی کہ سری نو دا نری حرام کرے دے پدی کلی دغه کی کم دیو کدا ناری نے حرام کرے دے اخا اما شملت علی الحام الانسان یا اغت مشتمین وی پاغی باندے رحمین دے زارو مؤنثو پدی خیٹو کی کم دی ای کی کم شی حرام کرے دے نبئونی ما تخبر را کہ بعلم بعلم ترا ان کنتم صادقین کہ چرتا سرشتی نیے اوے دیکھ سکل کم سی پکے حرام دے چا حرام کرے ولے حرام دے چا تے دی و من الابلس نینے دو اخانونا نرو مادا اخا دو اختی و من البقرس نینے دو غواغوی دغم نرو مادا ہاں قلتو ورتویا آت ذکرینے آیا مذکر دو دغی حرم اللہ حرام کردے امیل انسین یا داغی اغا مؤنث اللہ حرام کردے دارو سچی حرام کردے اما اجتمالت علی ارحام الانسین یا اغا چی مشتمل دے پدی باندے رحمین دے دے دوارو مؤنث و پخیٹو کی جدن ندی اچھا حرام کردی دی تو پدی کہ خواقی مبتلو کن ام کنتم شہداء یا تاسو حاضر وے اذ وصاکم اللہ کم وقی چی اللہ وصیت کو حکم کو تاسو تبی حاضر پدی ولی دے قدر حکم تاسو موجود ہے اللہ حکمو کو دے دا نر حرال دے مادے حلال دا دا کی بخلیو دے کی دا شکا نفمن ازلمو سوک دے دیر ظالم ممن دا اغچانا افترا اللہ کذبان تی جوڑی پا خدای بان دروغ و دا حلال و دا حرام و قانون پا خپل لاس کی اخلی دا حلال دی دا حرام دی نہیں دے چا اللہ و دا حلال دی دا حلال دی چا اللہ و دا حرام دی دا حرام دی نتیجہ اسی شی لی دل الناس بغیر علم چا خلق گمراہ کی بغیر دا علم پا جہالت بغیر علم نہ خلق گمراہ کی لا حلال لا حرام ان اللہ بشک اللہ باز لا یهدی القوم الظالمین ہدایت نہ کئی مقصد نہ رسی مراد نہ رسی با مراد کی گین ظالم قوم تا کلیت اللہ وی کتاب تا کہ دا طرف نہیں رحم نہیں تا گورا مضمون گورے گا فراس کتاب تا محرمات روان دے او تو قل تو ورتو ہے لا اجزخ نمو مما فيما احيى اليه فهو كلام كما توحي كولشي محرما حرام على طاعم فيقولون كي يطعم جدي خري الا ان يكون ميتا ما غير شيء مرزاوي ده حرام دي القران قولي زري ما اذن قولي نحل كم راضي او دم مسوحا يا بينا بيدون كي بشر شي بيجي حلال شي او لحم خنزير يا وخر خنزير فانه ريس الندى بها فليتي لا فليتي سدى او فسقا یا قانون فریدی قانون شکین او سا قانون شکین فسق قانون ماتول او حل لغیر اللہ بی چنو وقت سے شباقی بانے دا اللہ نا غیر دا بلچا پا وقت سبا کے نگا حرام دی فمن تر اغم حلال دی فمن تر اغم وقت چی وزر پریشان شی مجبور شی او غیر باغن بغاوت کون کے نہیں ولا عادن دحر نتجاوز کون کے ہم نہیں نسا ان اللہ فان ربک غفور رحیم بس بیس چک رب ستا بکن کے مہربان مانا ڈیر دا سے مسئلی راشی صاحب میں نو کری پہ یو زیکی نو کری زیکی کم دیو دا زیقہ ندے دا غنہ دے اما تراشی دا پرے دم دا علیکہ خیرم منہ ہوا مثلیا ردین خنو کری پیدا کا یا ردین برابر نو علاقے پرے دا کنی بیا برا غشن کو پیدا کیا ڈاکی بکنے گا نا ماتا سپرونوی چی تیچی کم دی دا اولاد دا پردی کے پرون مضمون کے لیو زوہم دی ارغڑی او دین پہ گڑ وڑ کی نو دین گڑ وڑ دے آغا دین کی رسول اللہ را اوڑے ہو آغا گڑ وڑ کا خلق ہو دلتا مارا دیدی دو سوے میں دلتا کہ میں تقریر کرو جی میں رضا دلتا کہ جی ماں دو آغا کولا نو جو سڑے را کوئی سڑے را کھولے ہو جی سڑے ہو ماں تے ویدہ کم دے میں دی مرزانی دلتا یہ سمرہ مدوشا میں وقت میں دیر ہوشا آتا ہی سال کی ناغر کہ اللہ دے کو عمر کی برکت واچو اور دغا کی گیدہ رشتے دے انوار دے میں وقتی قوم بدی گمراہ کی گینا دا بیان مانا زدہ کے سلبات خطیب ام جشت خطیب سرکاری دا سی بیان نکی سوکا اللہ دے تول اللہ توفیق را کی کہ منگا ہوتا سو قرآن واقضو دا خدای من شاپا کی معلوم کو لوڑای با خدای را کی اس وقت دلو دے مرنا دے اللہ با توفیق را کی کہ قرآن واقلو قرآن ازدکو یو آیات بانی عملو کو اغابل تووئیو فلا صدق اللہ اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وغدا ورحمة اللہم ذکر لنا منو ما نسینا وعلم لنا منو ما جہلنا وردقنا تلاوتو انا اللہ وانہا دعاو کہ اللہ بمارانا شفاوکی فرض عرارنا خرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی فلک نے پیس کر سرما بنایا ہم کو, اور حسینوں کے آنکھوں میں سما گئے ہم, منہ کوئی پسو کوئی ابلو رانجی ابلو کا جل خدا حسینان سر و تو رسی ہو کہ نمخل رولی ہوئی کو نہیں رحمت اللہ علیہ اللہ تو